Raidījums Krustpunktā.
Aids Tamsons saka jums labdien. Raibu un trauksmainu notikumu nedēļa. Protams, visvairāk par to ir gādājis ASV prezidents Donalds Trumps, spēlējoties ar muitas tarifiem, kā tādā kāršu spēlē, bet arī pašmājās nav gājis mierīgi. Pirms akciju kotēšanas biržā nomāt atlaists ar Baltiku vadītājs Martins Gauss. Partijas tikmēr ir tikuši skaidrībā, kā startējas pašvaldību vēlēšanās, nu viss saraksts ir iesniegt. Par gaisa temperatūru, kas uzvedas līdzīgi kā Trumpa slavenie tarifi, nav droši vien vērts runāt, vai ne? Ja kurā gadījumā nākamajā stundā žurnālistiem pārspiedīsim būtiskākās nedēļas aktualitātes. Bet pie brīvā mikrofona šoreiz esmu ticis ne tikai es, bet vēl viens mans kolēģis, autožurnālists Pauls Timrocs. Sveiks, Paul!
Sveiks!
Tu noteikti visu mūžu esi apspiedis vēlmi zvanīt uz radio un sūdzēties vai priecāties.
Ne, tā kā mums... Man tas ļoti labi izdodas. Es turos.
Tu tur iesēdē. Bet ja runājam tā nopietni par, nu, pieņemsim, pēdējo nedēļu, kas tavā skatījumā ir bijis tas būtiskākais?
Tā kā man, jeb tā kā valstī vai tā kā globāli?
Nu, izvēlies.
Būtiskākais, man liekas, cilvēkiem ir daudz maz mēģināt būt mierīgiem, saglabāt veselo saprātu un nu tā, nejusties tā, ka viss ir galīgā pakaļā, jo galu galā mēs varam vienmēr atrast ziņas, kas par to liecina, vienmēr atrast arī ziņas, kas par to neliecina. Tā kā vajadzētu turēties pie veselo saprātu.
Tev izdodas?
Es daudz maz, jā, es tā skatos uz visu to nedaudz ar smaidu, jo būtībā izdodas mums visiem, kuri to klausās, jo mums jau lielajā veiksmes spēlē piedzimti ir izdevies.
Bet, nu, kaut
mēs
ko
dar... esam čempioni.
Kaut ko dari, lai sevi šādi iedvesmotu?
Jā, es eju laikā gulēt, pasportoju un cenšos nepārēsties. Jā.
Tas palīdz.
Jā.
Nu, vai mūsu klausītājiem palīdz nezinu, to mēs līdzirdēsim.
Elis var ieteikt nepīpēt un nedzert alkoholu.
Re, mēs esam ļoti veselīgi iesākuši.
Jā, stresainā laikā no alkohola tiešām tu priecīgāks nebūs ilgāk par dažām stundām.
Varbūt tāpēc es esmu tīri priecīgs savā dzīvē.
Vai ne? Te var atsidzīt, te var nekā bēdena sejā no novērojuma.
No. Labi, ļaudis, rakstiet, zvaniet, mums ir brīvais mikrofons.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Telefona numuri mums ir kā parasti tie paši 67222888 un 67225599. Ja tad izmantojiet rakstiskās formas, tad WhatsApp numurs arī 25660440. Nu, Latvijas Radio 1 mājaslapa ir vēl viena opcija, kā var ar mums sazināties. Halo!
Labdien!
Labdien!
Mums ir kā tas zaļais kurs ir valstī. Bet ir kā viņš nedarbojas nekādā jēgā. Piemēram, pagājušajā nedēļā par to visu rādīja. Par to medemciem. Tur jābrauc riņķi, aplis cilvēkiem jāmet, lai viņi tiktu atpakaļ nogriezties. Un stāsti par ka degvielu tur iztērē, cik tur ir tūkstoši. Nu tā tur sanāk, tas iznāk piesāņot dabā kaut. Tā mēs cīnāmies par to zaļo kursu tādā gadījumā. Un daudzās vietās arī, piemēram, pilsētās asfaltu agrāk nomainus jau un asfaltu ielu uzlabo. Bija 70 pirms tam, tagad ir 50, kādā, ot mainās visur, tāpat tās kaut kur 30 saliek, nu, kur var braukt 50, piemēram.
Jā, te jau bija divi jautājumi uzreiz, viens par to jaunu asfaltu, otrs par to zaļo kursu un medemciem. Nu, mums ir tāda nelaime valstī, ka tur, kur mēs uztaisam pa kopīgu naudu ceļu, kāds pamanās malā nopirkt kaut kādu puspūru, puspļāvu un attīstīt kaut kādus nekustamos īpašumus, un tad viņš sit kāja pret zemu un saka, es gribu pieslēgumu galvenajai šosei. Un tā mēs to šosei paši sev nozogam. Katrs jefiņš, kurš izdomā, ka viņš ir attīstītājs, kurš nebūvēs ceļu, uzbūvē māju tu kopīgai šosei un laužās ārā uz šosejas visiem kreisajiem pagriezieniem. Tāds vienkāršākais piemērs, kā to saprast, agrāk Tallinas šosei tiek sacerās gāja caur Ādažiem. Tā bija Tallinas šosei. Tad uzbūvēja apveceļ, tā kā apkārt Ādažiem. Kas tev deva? Tā, kad tā apveceļ ir sabūvēts tik daudz veikalu, darbnīcu, visādu angāru un cehu, ka tā atkal kļūst par Ādažu ielu, un mēs atkal paši sev nozogam šosei. Tā kā kamēr mēs būvēsim, ko pagadās, kur pagadās, un pieslēgsimies paši saviem valsts galvenajiem ceļiem, pilnīgi anarhistiski, nevis veidosim šādas piebraucamos ceļus tiem ciematiem, tikmēr mums būs tādas problēmas, un nosaukt to par tādu zaļo kursu, ka no medemciem grib tikt ārā taisni, tad es ieteiku zaļākais kurs un nebrauc vispār. Sēd mājās, jo jebkurš reiss, kuru tu neveici, ir daudz lielāks ietaupījums zaļumam nekā daži kilometri, kurš to mašīnu pabrauks uz otru pusi.
Halo! Halo! Nīn, kamēr es mēģināju runāt, pazūd labā klasa, tikmēr jā. Vai žurnālisti nevar pateikt, kuru valstu deputāts man sūdzēt Eiropas tiesā par to, ka tie, neievieš nemainīga laika joslas? Mums Brinkmaņkungs raksta, mans personīgi veselībai ļoti traucē tā pulksteņa pārgrozīšana, un zinu, taču lielākais vairums Eiropā bija pret to.
Jā, tas ir tāds pamēģinājām, un es arī domāju, varbūt, ka pietiek.
Nu,
pagrozījām, jā, to pulksteni pagrozīt.
Un es jau kopš bērnības grozi.
Jā, bet viņš ir tik kaitinošs un tik bezjēdzīgs. Tur ir tik daudz mīnusu pie tiem dažiem plusiem, ka beigās ir jēga grozīt atstājumu, kā ir. Es atstāju tā, kā ir.
Paskaties, kā mums kāds ar
mūziku runāt,
vai ne? Nē, to nedrīsim. Halo!
Labdien!
Labdien!
Cienījamie rīdziniekiem! Vēlēšanām iesniegti 16 kandidātu saraksti. Būsim prātīgi izvēloties. Atrunāsimies ar tiem, kuri piedzīvojuši to laiku, kad valdībā bija Švesers. Noteikti visi atceras, kā viņš visos iespējamos veidos.
Tā, pazud man klausītāji.
Tik mīlīgi tā balss bija. Tā, man liekas, mēs klausamies kaut kādu tādu Ulmaņa laiku latviešu filmu. Viņa tāda Oskar neķera maniķē lašus. Bet tagad iemenējās par Šlesers, sabar grunīt par šodienu. Man liekas, ka balss no pagānas. Dāmai ļoti
ar, labi. Ar ko tu konsultēsies, lai zinātu, par ko balsot?
Es varbūt galīgi nedaru, nezinu, šai vietai vai šim laikam. Es neesmu nekad gājis ne pa ko balsot.
Ā, tu vispār ne.
Es vispār, jo es nesaprotu to dīvaino situāciju, ka cilvēku, kurš tu pazīsti, pēkšņi sazinās ar tevi no ceļmalas plakātiem un kaut kādiem kartona bukletiem paskastītē un soli kaut pilnīgi ūdeni, bet tagad viņi satiec acis pret acis, viņi nav gatavi par to runāt un nesola neko. Man tas baigi mulsina.
Gan tu dabūsi tā no klausītājiem.
Es ticu, bet es godīgs, es pasaku,
Kāpēc no rītiem tik reta laika ziņas komentē Bricis? Prasa Kārlis. Viņa
Bricis
komentāri.
Ir foršs. Man liekas, ka Bricis ir foršs.
Viņš saka, labi komentāri, bet Bricis
jā.
Par maz.
Jā,
viņš, arī pietrūkst Bricis.
Viņš ir tāds laika ziņas simbols, man liekas. Un viņš tā kā tver to laukumu un spēja analizēt datus un situāciju. Man liekas, ka viņš ir mūsu tāds pērli šajā nozarē.
Halo!
Jā, halo, labdien!
Labdien!
Jā, es gribētu teikt, ka, teiksim, sliedes dzelzceļš uz Bolderā jau ir no, es domāju, no Bermontu laikiem, bet cilvēkiem visu laiku jābrauc ar trešo autobusu, es nesaprotu, kāpēc tā. Mm-hmm. Nu, un otra lieta par to Šneseru, nu viņš tak ir vispopulārākais, viņu visvairāk intervē arī žurnālisti, kur tik nepaskaties, akal kaut ko Šneseru.
Baigi labi sasējām Bolderē, Šlesti ir vienā paciņā. Tas bija labi. Nē, nu, katrā ziņā es esmu sliežu transporta fans, un man liekas, ka viss, ko mēs varam uzlikt uz sliedēm, vilciens vai tramvajs, ir pats tas, ko mums vajag. Un mēs baigi tā kā sebojam šajā jautājumā. Mums Rīga tik brīnišķīga pilsēta, kurē var izbraukt caura vilcienu. Ne Parīzē, ne Londonā tā nav. Mums vienīgajiem tā ir, ka vilciens iet cauri pilsētai visādos virzienos. Mums tur jāliek virsū pasažieru pārvadājumi un jābeidz tur dzīt kaut kādu kravu.
Kāpēc tik ilgi nebrauc caur Bolderā? Tiešām, taču visu
Bolderā ir mazliet tā kā tāds strupceļš un pa vidam nav daudz pieturu, kur iekāpt izkāpt, līdz viņš varētu baigi neatmaksāties, bet tā kā tās sliedes tur jau ir, tad aizčunčināt pa sliedēm galīgi nav slikts plāns, kaut kā ekskursija, kā turists pavizināt.
Es esmu par laika grozīšanu, viens cits Haivars raksta efektīvi, taču var izmantot darba dienu, viņam nesot nekādu veselības problēmu.
Nu, tas čakars, ja mēs tev visās mašīnās, visos telefonos, tas no tajās ierīces, kur ir tā kā internets, to tā kā ceri, ka viņš pats pārgrozīs, bet ir pietiekami daudz arī mūsdienās ierīču, kurās ir jāpārspaida tas pulkstens ar roku, nu, kas darīt nav ko, nu.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Es par tošajām vēlēšanām un pūces plānu gribēju. Principā man ir tikai viens jautājums rodās, ja mēs atceramies, cik mēsterīgi pūce meloja kameru priekšā pilnīgi nesarkstot. Es nesaprotu, ko pūce zina tādu par savus partijas biedriem, ka viņi pret jebkādu loģiku ir gatavi šo te meli vilkt līdzi, jo tas taču ir kaitīgi visas partijas, kā saka, nu, reitingam.
Nu, redz, te joprojām politika.
Man, man ir bail par to, ka mēs visādos amatos mēģinām atrast pilnīgi morāli kristāli dzidrus cilvēkus un ar pilnīgi nevainojamu reputāciju. Nu, ja kādam pusmūžā ir pilnīgi nevainojama reputācija, viņš ir tik remdens mēmļaks, ka es pat nekam negribētu ar viņu nekādās darīšanās būt. Jo tu taču cilvēks kaut kā dzīvē kļūdies, tev pa kaut ko, vai ne, tu dabūni pa biksēm, kaut ko tu, nu, kaut kādu tu satais kaut kādas nepatikšanas. Un ja kādam ir nevainojama reputācija, tas ir vislielākais blēdis un melis, kurš vienkārši ļoti nevainojami noslēpies.
Jānis raksta, es nesaprotu mūsu degvielas tirgotāju uzvedību. Ja nafta krītas, tad mums cenas nekrītas, jo lūk, esot iepirkts pa dārgo. Bet ja ceļas, tad jau momentā ir augšā, tad līdzrādes vai tad nav iepirkts pa lēto?
Tas ir ļoti labs tāds jautājums, kurā varētu tā kā nesaprast, kāpēc fabrikā kurpa maksā tik, lielveikalā tik, bet kaut kādā mazā salonā vēl vairāk. Nu, nu tā tas darās, un ja tu vari kaut kādā veidā šo karteli izjaukt ar savu degvielas cenu, tais augšā savu degvielas uzpildu staciju un bliez. Nu. Mums taču tāpat kaut kādās vietējā tā straujupīta, un kas diezgan pamatīgi nopontoja ar cenām vienbrīdu, un pamēģināja, kā ir citādi. Var darīt, vajag tikai sarunāt savu draugu degvielas tirgotāju, lai viņš pirmais elastīgi lec uz cenām un cilvēki brauks pie viņa.
Halo!
Labdien! Attiecībā par tiem ātrumu ierobežojumiem, tas ne tikai Rīgā, arī citur ir Latvijā. Es domāju, cilvēkiem vajadzētu vērsties. Tad Rīgas domas satiksmes departamenta ar prasību atcelt šos ierobežojumus 30 niekus, 50 niekus, visu, kas nav vajadzīgs. Un ja viņi tam nepiekrīt, tad vērsties ar sūdzību administratīvā tiesa un pilnīgi apbērt šo tiesu. Tāpat arī visos gadījumos jārīkojas, kad uzskata, ka nepamatoti soda par stāvēšanu nevieta uz tā saucamā zaļā zonas. Es pats to esmu darījis un iesaku arī citiem. Un kas attiecas uz laika prognozi, no Kauna lietā 81. Gadā sāka grozīt to pulksteni, un tad vēl nevar pierast. Un pēc tam drīz vien ievies arī medicīnisko laika prognozi, ko vēlāk nolēma pēkšņi, ka vairs nevar runāt, jo cilvēki, kā izdzird, ka nelabvērīga prognoze, tā viņiem uzreiz bikses pilnas. Ne jā...
Nu labi, te pa daudz visi kā.
Bet viens cilvēkam ir viss šīs tēmas galvā, tad viņš nelasīja no lapiņa. Viņam tas viss bija.
Jā, viņš pavis raizējās. Ko tu vari saka, vajag tiesāties par tiem, kas salikuši nepareiz zīmes.
Nē, man tas nu, izklausies, ka cilvēks nav gluži tā kā vidusskolnieks pēc balss.
Bet viņš vispār no Daugavpils.
Nē, ļoti labi, ļoti labi. Un kas, ir, kas man liekas, ir interesanti, ka tagad vecāka paaudze ir pieķērusies un sapratusi, kas ir kancela kultūra. Nu, tad viņš ir mieru noslīcināt to tiesu tajos papīros, tā kā tā, jaunieši vai ne, ir mieru sabotēt veikalu, kurš ņem tajā brīdī nepatīk, vai nepirk Teslas, tā ka viņš izdara ne tādu gājienu, kā viņa vēlas. Un šāds ir tāds, nu, tāds vecāks paaudzes kancela kultūras veids, viņi noslīcinās tiesā ar papīriem tos, kas ņem nepatīk. Tas ir labs veids, ja viņi spēja vienoties, malači. Bija jau tāda krievlaika anekdota, ka juridiski izglītots pensionārs uzdzīs kokā, jebkur iestāt pa mazam godīgu atlīdzību. Nu, tas nav nekur pazudis. Mēs to joprojām varam darīt. Bet mēs prātīgais bija pašā sākumā, ko viņš teica par tām 30, 50 un cik tur zīmēm, kur cilvēki ir sašutuši, jo šobrīd Rīgā vienkārši no tā ir cūcība, kā tās zīmes ir izlikts un kā Rīgas policija uz to reaģē. Līdz ar to mans tas aicinājums būtu panākt situāciju, ka mēs jebkurā vietā, izejot pa durīm uz ielas, pastoties pa labu, pa kreis, no ainavas noprotam, uz cik te ir jābrauc. Nevis kaut kur pirms trim kvartāliem viens bleķi gabalī.
Tu joprojām uz saprātu ceru labi.
Ja, es ceru, bet tu var izdarīt kaut te piemiņu. Es teiktu dārgi, bet pieņemsim, ka tur, kur ir uz 30, ir sarkanas līnijas, mēs varam starp joslām. Tur, kur 50 zeltenas un tur, kur 70 zaļas. Pieņemsim. Bet ir citi varianti, kā šo dizainu risināt. Bet es gribēju tā, ka es paņemu to īres mašīnu, kas tagad vien biežāk. Kā es viņu iekāpu, kā sāk braukt, es redzu. Nevis, ui, es tur gāju kājām pirms 2 km, jāatcerās, kas bija rakstīts.
Tur var... Iesaka ieslēdz veizu, tur var redzēt.
Arī, bet nu ne, ja visiem ir tā telefona, nu visādi varbūt.
Ko jūs domājat par vēja parkiem, prasa klausītājs, kurus taisās celt? Limbažu novada doma noraidīja projektu, izmantojot politisko vāru nopirkt sev balsis, bet liekas šausmīgi, ka tautai jācieš politiķi
vēļi. Vēja parki, nu tur ir divas lietas. Viena lieta ir, ka tā kā parādījās tvaika lokomotīvas, daži sēri grāfi un eskvairi protestē, jo esot dūmi un troksnis, viņi negribot pie sevas vilcienu. Tad, ka vilciens aizbrauc, viņi pēkšņi sagribēja pie sevas arī stāciju, bet bija pa vēlu. Un visiem sākumā likās, ka tvaika lokomotīva neglīta un smirda un pūš un elš. Un pēc tam aizgāja. Tagad mēs taču redzam pilnu ainavu ar augstspriegumu stabiem. Mums kādam uztrauc, cik stulbiņš izskatās tas stabs. Viņš ir no kāds Eiffeļa tornis, vienkārši struktūra un pilna ainava ar vadiem un stabiem. Bet es kāpēc tieši stabs ar propeleri mums kaut kā aizskara. kādu brīdi. Lielākam, liekas, nelaimi tā, ka ir kaut kādi oiki un tam līdzīgas lietas. Ja mēs kaut ko subsidējam, kaut kā slimīgi veicinam šos te propellerus, tad tas, kurš viņu grib kā biznesi, var justies vīlēs, ja mainīsies kārtība, un mēs kaut ko lieku sabūvēsim. Savukārt, ja tas propellers kādam pašam atmaksājās, nu būvē vesels, nu, bet tikko tu viņam kaut ko subsidē vai kaut ko veicina bezjēgā, tā viņš pārējos nokaitina. Es teiktu, ka lai tos vējparks būvē tie, kas tic, ka būs, un tie, kas pārējā negrib, tie arī nebūvē.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Lielākā krāpšanā ir no zaļo partijas, jo tie tos līdzekļus ir jānomaina uz jaunajām ģimenēm, jo viņi nav pret karu un tik, cik piesārņo Ukrainas lādiņu un naftas bāzēm. Tas taču ir ārprāts. Kā var runāt par zaļo?
Es laikam nevis...
Nu, tā kā karš un zaļums bija tā būtība. Nu, nē, nu karš noteikti nav nekas zaļš tādā veidā, bet mums tas zaļums ir kaut kā tik pārprasti aizgājis un tik dīvaini tas zaļums ir aizgājis. Mēs jau kurš varam būt zaļš vienkārši nebraukājot apkārt ar mašīnu, nededzinot varbūt ogles vai krāsnī, bet labāk malku un visā citādi piedomāt pie tā, ko mēs darām. Vai varbūt žāvēt veļu ārā uz striķa, nevis mājās centrifugo elektrību tērēt. Mēs katrs varam pa kriksītim kļūt zaļāki un labi vien būs, bet tikko kāds to zaļumu paņem tā valstiski un kaut kā mēģin kaut ko regulēt un bīdīt, tā tur uzreiz uzrodās visā lērums blēžu, kur to izmanto. Piemēram, Itālijā vēja parkus pirmie sāk attīstīt mafija. Jo tas bija ļoti labs veids, kā nu, to naudu aizskalot smuku. Viņiem bija pietiekami daudz lieku resursu, lai legalizētu savus propellers, un viņiem tas smuku izdevās. Tā kā zaļums bieži vien iet roku rokā ar to zaļais rekets, tā termina. Tas ļoti labi iet kopam.
Nu, kaut kur viens klausītājs saka tā, bet tas klimata pārmaiņas viņš arī tagad notiks, grib vai negrib. Kāpēc vispār jāpadara cilvēkiem dzīvi dārgāk? To nav tērējumu citam.
Nu, cilvēks tiešām nezinu, viņš sagaidīs rītdienu un bļaut pa klimata pārmaiņām ir, nu, tā kā varbūt kaut kā uztraukties pa nākamo ledus laikmet, kurš tik un tā
bija. Nu, ne, ātrāk, es jau jūtu jau pagājušu vasarā un šādā tad jūtu.
Pārmaiņas ir, par to mēs nevaram noliekt, bet vai viņš ir no tā, ka mēs gāzējam ar mašīnām, vai no tā, ka mēs braucam uz Ēģipta lidmašīnām, vai, ne? Vai no tā, ka kuģi brauc ar kaut kādu ļoti švaku dīzeli un piesārņu okeānus, nu, to tā kā mēs baigi nezinām. Vienīgais, ko mēs varam darīt, katrs pats būt mazliet zaļāks un tīrāks un bezjēgā nemest kaut kāds mantas ārā un nepirkt liekas mantas, kas būtu pats galvenais un nevizināties lieka apkārt.
Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Es vēl par to gausu atlaišanu. Es pieļauju, ka nu, viņš varbūt tā gadiem tur gausāks palika, bet tur taču ir valde un kad padomu, kas sanāk kopā, un viņš tikai dara to, ko viņam liek. Nu, varbūt tā, nu kā, tā nepamanīja, ka tur vairāk kā 100 miljārdi miljonu kaut kur pazūd. Un šai sakarā viņi jau tur sanāk sanāksmes. Man būtu interesi to sanāksmu protokols redzēt. Tur varbūt kāds rakst, darba meistars varētu kaut ko sacerēt, ko tad viņi tur izsprieduši un tā tālāk.
Nu, padomi tā, kas uzrauga un pārstāv kaut kādā brīdī mainās, ministrs mainās līdz ar to padomas noskaņu. Tevi ko par gaušu sacīt?
Man šķiet, ka vienmēr ir pastīties, vai ir tieši tā, kā mums šķiet, vai arī pilnīgi otrādi. Jo, piemēram, ja tas gauss pēc brīža būtu tā kā beidzis darba līguma tāpat, viņš beigts un čau, paldies uzmanību, brauc mājās tur uz Vāciju, kur tur. A, ja mēs viņu atlaižam mazliet agrāk, mēs viņam smuki maksājam kaut kādas kompensācijas.
Tagad strīdās tām, tagad, ir viņam jāmaksā vai nav. Nevar saprast, vai tur jāmaksā vai nav.
Tad ir šī dīvainība, ja mēs viņu atlaižam, varbūt, ka mums tas ir dārgāk nekā ļaut viņam tur kādu brīdi vēl paspēlēt. Mēs pārāk maz par to zinām, un man liekas, ka lielākais, ko sabiedrība jauc, mēs jaucam tās lidmašīnas ar lidostu. Mums liekas, tas ir viens un tas pats.
Tas gan jā, taisnība.
Jo taču lidost mums paliek, un tur var lidot citas lidmašīnas.
Jā. Nē, par to šaubu. Nē, nu, arī līdzsabiedrība pagaidām paliek.
Jā, tik tā, ka vajag atskaities skreiceļu no tā lidmašīnām atsevišķi.
Ilze raksta tā, mēs jau neviens neesam ideāli, katrs pieļauj kļūdas, bet tad tās vienkārši vajag atzīt un varbūt arī labot, jo pūcs vienkārši lielisks mēlis. Ja viņš ir līderis partijāts, nozīmē, ka viss partija mēļ. Nu, sakot, ka reiz tur bija problēmas, tad vajag atzīt kļūdām. Tas ir tas, ko tu runāji, ka nav neviens kristāls tīrs.
Nu, mums vai skatīties, mums tas cilvēks patīk vai nepatīk. Nu, tā kā katru mēs varam atrast kaut kaut ko, kas viņš kaut kur būtu samuldējies vai kaut ko sarkot.
Trumps arī melo, bet patīk.
Nu, jā, ar kaut kas tur tāds ir, vai ne? Un tā kā, nu, pūca kaut kā laikam nemāk tā cēli iznest to, vai nemāk mums ļaut aizmirst to, ka tā bija, jo tā būtībā tā viņa muldēša, kad tā tur stāvietām, cik es atceros, ja? Nu, tas būtībā, nu, pa ko mēs vispār runājam, ja? Ir mums cilvēks muldēši daudz raibākas lietas un nekas kaut kā viņu visu tur peld. Skatāmies, vai mums cilvēks patīk, skatāmies kopumā vai der, jo tā kā atrast to sterilo, tas būs vislielākais bliedz, kurš vislabāk slēpjas.
Tā, labi, ciem klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man lūdzu tāds jautājums par vēlēšanām. Kāpēc pilsētā tas ir ļoti viegli? Bet dziļajos laukos, taču vecie cilvēki nevar aizkļūt līdz vēlēšanām. Vai tā nevar tā, kā kādreiz pirms 20 gadiem mašīna piebrauca klāt un bija novēlē?
Vai tad nepiedāvā jums jūsu novadā dziļajos laukos tādu iespēju?
Nē.
Vajag varbūt iesniegt iesniegumu centrālajā vietējā vēlēšana komisijā, jo parasti taču katrās vēlēšanās tāda iespēja eksistē.
Jā, un veci cilvēki tomēr netiek jau arī līdz autobusām.
Nu jā, kādam ir vienkārši jādabū tas iesniegums līdz vēlēšanu komisijai.
Kas tā ir pa loģistiku, tagad visi cilvēki, kas dzīvo laukos, kur nav autobus, tagad kāds viņus ar kaut ko vedīs? Nu, tā būs ekoloģiski katastrofa.
Nē, tas ir skaidrs, bet vispār vēlēšanu komisija tiem, kas piesaka laiks,
ka vajag... Būtībā to urnu vajag ielikt autoveikalā vai pienmašīnā? Viņi tik un tā tur brauks garām.
Paga. Uzticība arī ir vajadzīgs nodrošināt. Tur nevar
zināt. Tu mazāk uzticies pienmašīnas šoferim nekā tai tantiņai tajā pagastmē. Ar ko tad šofer? Tu viņu aizvainoji tik un aizskār godīgā pienmašīnas šoferi jūtas.
Ar tevi nopietni nedrīkst diskutēt par šo tēmatu, piedod. Labi, joks. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, šodien superīgs raidījums un superīgs viesis.
Nu,
ļoti gudrs cilvēks un ar prieku viņi būtu labi, ja jūs viņu vēl aicināt. Bet man bišķīt aizskar vienu citu tēmu, kura vispār sen nav cilāt. Varbūt tas Pauls ir redzējis, braucot pa jauno Ķekavas to apveca ceļu un citiem ceļiem, cik daudzi Latvijas valsts mežos sagāst koki jau gadiem stāv privātie, protams, malkai viņus nu, nevar paņemt, jo tur ir baigās ka lapat. Bet nu skats ir nu briesmīgs, vai tiešām kāds nevarētu painteresēties, kāpēc šitāda nesakoptība ir mežos un nu, izskats ir baisi. Paldies!
Nu, jā, es nezinu, kur mēs skatāt Latvijas valsts meža ir diezgan labs saimnieks tiem mūsu meža.
Viņa arī ļauj savāk, tikai tur, laikam, atļauj gan jāprast.
Jā, nu, es domāju, ja tu tur bliezīs iekšā forwarder, tad noteikti pamanīs. Nu,
tad jā.
Bet tu aizies ar ragaviņām smukās
ziemas dienā. Nē, bet ļaujās,
sagarinās vienu priedi, neviens ir nepamanīs, ir pakaļ nedzīsies. Bet katram bija skaidrs, ka viņš tur brauks ar ragaviņām pakaļ, tas būs dārgi un ilgi un atkal neatmaksās.
Bet tajā Ķekavā ir Rīgas ceļa mežanā vai tur ir valsts, es arī nezinu. Nē, es vienkārši nezinu. Es dzīvoju citā galā. Man līdz Rīgā ir Rīgas meža.
Un Gauss Nacionālā parkā tās priedes var gāzties, cik viņš grib.
Tur gan jā, tur ir obligāti arī.
Tur tas pat iekrās vai nav.
Jā, atstāj, jā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es sakarā ar to Gausa kompensāciju, tās runas, ka it kā viņam maksās kompensācija, bet es uzskatu un domāju, ka neesmu vienīgā, ka viņam bija neadekvāti augsta alga Latvijas apstākļiem un nebija rezultāti viņa darbam. Un līdz ar to valsts iepludināja miljonus, kurus viņš arī tā arī neatgriezja. Un sakarā ar to, ka viņa darbība bija slikta, zeme novērtēta, ja, un viņa atlaida sakarā neusticību, tad es nesaprotu, kādu vispārībā var būt runa vēl par sliktu darbu par kompensāciju. Es tā domāju.
Nu, es saku, tur šobrīd neko pat nevar dokumentēt, jo pašlaik tas jautājums, man liekas, nav atbildēts, tur vispār būs ņem kompensācija vai nē. Es redzēju presē, tas šobrīd...
Mēs pamāc zinām. Vienīgais, kas varbūt mulsina, ka kaut kādā tur Daugavpils skolā skolotāja dod pa biksēm, ka nezinu latviešu valodu, bet šis vīrs tik ilgi nodzīvojas valstī, nu varēja. Nu, pat ja mamats nelika, tomēr pieklājas pēc iemācīties to šo. Tas man tā liekas mulsinoši.
Te ir divas replikas, viena par tiem kokiem, Jānis saka, bet Latvijas valsts mežos krit šie koki arī bieži ir aizsargājami biotopi. Tā kā sakām paldies zaļajiem, tā saka Jāna. iespējams.
Var jau būt, ka tā ir par... Mēs jau neesam nekādu mežko, varbūt, ka tas kos, koš nokrit, tajā sanāk festivāls ar visiem tārpiem, gliemežiem un sēnēm un nepiesienās pāriem kokiem. Un dzenis zina, uz kuriem lidot un dauzīt to koku.
Un Anna savukārt piebilst, lai gan man, man pūce nepatīk, bet viņš bija viens no tiem ratiem, kas atzina melošanu. Tur, laikam, sākumā ne, un tad beigās, jā, tad, tad jau tur bija.
Mums beigā pūcis reklāmas tajā pusē.
Vai ne, mēs jau esam trīs patīs, gaiši zaļie bija vēl, vēl šleisars ar tik. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nepagāja ne pusstundu, kad tika pieteikšana.
Apsveicam!
Nevar saprast, vai televīzijā tas ir domāts, tā kā, tāpēc, ka Ukrainā karš un tagad... tas viss tā notiek. Un tas kaut kāds murks vispār. Nu, nekas nav vairs, kā bija vienas reklāmas, vieni atkārtojumi nepietiek ar to, ka reklāmas tur visas ģimene, visa ģimene izskatās nu, iefiltrējušies no maziem bērniem līdz veciem cilvēkiem. Nu, es nezinu, pa to televizoru maksāt, nu, nav ko redzēt, tās pašas filmas nākošais, un visu laiku viens un tas pats.
Jā, es pilnīgi piekrītu šai klausītājai. Mm. Es tā nespratu, kas, kurš skatās televizoru, tur tiešām reklāma vairāk nekā jēgas, un kamēr tu beidz tās reklāmas, aizmirst, kur filmu tu skatījies, nu, tas taču nav iespējams.
Un redzījums zemi arī ir atkārtojumā.
Viņš ir atkārtojumā, un pēc tam var skatīties soctīklos. Un
nu, redzīs, lai, skatās, nu, tikai atkārtojumi.
Bet to, 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 ko raidu pa gaisu, to televizoru, kurš jāskatās tagad, nu, nevis atkārto, es nesaprotu. Es nezinu, kurš viņu skatās.
Andriš, interesējas, vai Timrota mēģinājuši savaņģot kādas partijas? Ko tad tev savaņģot, ja tu neesi vēlēšanām?
Es neesi vēlēšanām, un arī reģiem pats tās partijas jau tā kā domā, ka... Man pat viens mēģināja, viņš ir, nu nāc tagad partija, es klausu, es tagad aizklapēšu vienu raidījumu, aizklapēšu otru raidījumu, startēšu kādās vēlēšanu, nekur nevarēšu rēgoties vairākus mēnešus, pazaudēšu visus darbus, un ko es dabūšu vietā? Nu tā kā varbūt man ievēlēs, ko tad par pagastā par deputātu, un tad es, ko es ēdīšu pēc tam.
Zīmes varēšu likt
vajadzīgās vietās. Jā, kaut ko, nu, kaut ko varēšu, varbūt, varēšu kaut ko, man jānomet, būtībā tā vēlēšu sistēma ir dīvaina, ja man ir jānomet malā visi darbi, lai es varētu vispār doties tajā virzienā, tajā politikā, tu skaits, kas tur neēja, nu tā, 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 tā.
Tāds ir tavs darbs, tāds.
Un tagad tev ievēl, atnāk kaut kādi tādi pelēkie vīriņu, pasaka, ka tev nav pielaida valsts noslēpuma pēc tam. Tad
A, tu jau zini, ka tev nebūtu, vai ne?
Nu, pieņemsim. Nē, pieņemsim. Vai viņa atradīs? Mēs taču nezinām, kas ir šie vīriņi, kurus priež par pielaidu valsts nospēlēm.
Nu, skaidri, kāpēc tu neuzvēlēšanām.
Es viņus nē. Un viņi ir tie, kas noraksta jebkuru, kurš tur uzpeld virs tā atļautā līmeņa.
Halo!
Es man pārsteidzu jūsu interviju ar jauno satiksmes ministru, domāju, un tieši par pašu galveno militāru strateģisko Rail Baltic dzelzceļu, un ministrs kaut arī bija 30 dienas darbā, bet varēja taču uzzināt no iepriekšējo ministru, cik ir iztērēts, kā ir, cik zinta, ka par šo dzelzceļu tur pārvietots tanka divīzijas 100 tūkstoši cilvēks dienakts laikā, bet vēl neviens metrs taču nav uzbūvēts 13 gadu laikā. Tur izmeklēja tā izmeklēšanas komisija, tāpat arī neko tur neizpēti, arī jaunais ministrs neko īsti nezina, arī vecais ministrs neko nav pastāstījis, un, kā saka, ienainieks jau pie vārtiem, un vēl pilnīgi pats galvenais, pati galvenā līnija vispār nav iesākt būvēt pat.
Nu, tas par Rail Baltic.
Nu, ne, tas šovas tur būs tur kaut ko līdz Iecavai vai kur tur no lietas.
Būvlaukums.
Nav ko jau, ripin, jau pustās, nav tik traki, tā kā vajag mums tās sliedes. Nu, vai, nu, kādi jāk braukt par šosējiem mašīnu, vajag uz Tallina vilcijā, es gribu tās sliedes.
Es gribētu, ja es atgribu, bet tikai, nu, traki viņiem iet. Nu, iet
jā, bet, reģi, mēs zinām, ka Ukrainā kar laikā ir korupcija, mums taču ir, nu, mazāka, bet arī ir. Nu, tā kamēr to, kā saka, to lāci mežā dala, nedz kaut kā nevar nošaut, nu, tā kaut kā ņemās.
Tā, es skatos, ne, es neriskēšu pats vēl klausu, mēs vienkārši jābeidz pusi minūtes vēl ir, te raksta viens klausītājs. Paldies Paulam par to, ko viņš dara, tā tikai turpināt. Tā
var, paldies. Tā,
saka, jā. Nu, jā, te vairāk vēl cilvēki saka, Pauls Timrots super nākt uz raidījumiem. Nu, redz, tev ir...
Jauk
tev jāizsakās, klausāt tev to raidījumu. Tev jāizsakās ne tikai redz par auto, tev ir arī par citām tēmām.
Nu, mīlīgi, mēs ļoti labi pavadījām pusstundu, dzirdējām ļoti dažādas balsis no visas Latvijas, cilvēks no Daugavpils un no Kurzemes un no visām valām. Redzam, kas viņiem rūpa, kas viņiem patīk.
Spalto žurnālisti, Paulis Tibrots. Paldies, mums tā priekšā ziņas, tad ar savukārt citiem kolēģiem runāsim.